VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine Jumatano, nimekushajaa tele kama pishi lako la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Ni dakika 30 tu. Unaweza kuwa na chachi, unaweza kuwa na nyingi, lakini mimi nakwambia zimesheheni mambo mengi kweli kweli hii leo. Tukiangazia muda ukiwa unazidi kutaradad, lazima tuongee hili ile lugha sanifu. Muda ukiwa unazidi kutaradad kuelekea uchaguzi wa Kenya. Ndio hivyo, wataelewa ile watu. Tunaenda tutaratibu. Unajua Express vile vile tunatoa elimu ya hapa na pale.
Bila shaka.
Kwa maana hiyo tutaangazia uchaguzi unavyoenda wa Kenya, hali kadhalika masuala ya michuano ya jumuiya ama mashindano ya jumuiya ya madola. Watu wanafanya vizuri kweli kweli Afrika Mashariki huko.
Bila shaka wanafanya mambo mazito kweli kweli msikilizaji.
Naam, hata kwenye ndondi, kwenye vile vile riadha, na michezo mingine ambayo inashirikisha wana michezo zaidi ya 5,000 ambao wanakutana katika ile jiji la Birmingham. Naam.
Sio mchezo wa Uingereza kule msikilizaji.
Mm-hmm.
Vile vile basi tutaangalia katika pole siasa za hapa Marekani. Vile vile hapa Marekani uchaguzi unarindima katika majimbo mbalimbali wakamilisha zile kura za uchaguzi wa awali. Kila chama kikitafuta mgombea wake atakayepambana na mwenzake katika uchaguzi wa Novemba katikati ya awamu kati ya Democrat na wa Republican. Mambo ya uchaguzi hapa yanaendelea kurindima kweli kweli, watu wakitafuta wagombea wao.
Sasa bwana Sande Shumari, ni kwamba bwana Mandonga.
Mandonga anaendelea kupigana.
Karim Mandonga bwana.
Anaendelea kulalamika bado. Maana ujamaa amepigwa lakini bado analalamika.
Wanasema Karim Mandonga amekula shavu kweli kweli sasa.
Kweli?
Ya ameshakuwa msemaji na ile wiki ya wananchi ya timu ya Young Africa ambao
niambia anakuwa msemaji wa Young Africans ama
wiki hii ambapo wanaenda kuadhimisha ile wiki ya mwananchi ambapo watakipiga kufungua msimu ujao. No. Unaambiwa jamaa Mandonga anasema, jamani mimi mtakuepo Mandonga mtu chuma. Yanga vile vile chuma. Yanga wajiangalie wasije kama ndongesho wa mwisho wa msimu.
Anakwambia wajiangalie kweli kweli bana. Unaambia jamaa anaongea sana lakini kiingia ulingoni mambo yanakuwa mengine kabisa, anapigwa vibaya sana. Sasa inakuaje hii?
Haya basi ngoja tuanze na mambo ya msingi. Ikiwa imesalia wiki moja hivi kufanyika uchaguzi wa Kenya, vijana wanaangaliwa kwa karibu kabisa katika kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa amani na utulivu, kwa kuwa wao mara nyingi hutumika sana na wanasiasa kuchochea vurugu mbalimbali. Unajua vijana wana nguvu. Kwa hiyo wakiambiwa jamani tulianzishe, tumeibiwa kura, mgombea wetu kwa hivi, wao ndio wa mara nyingi wanafanya hivyo. Sasa tunaye hapa Jacqueline Adhiambo, na kwanza nikataka kujua yeye anaona hali ikoje kiujumla mpaka hivi sasa, wakati huu uchaguzi ukiwa ni unaonyesha kuwa ni mkali kabisa kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni wa taasisi mbalimbali. Ipsos jana imeonyesha kwamba kama kura ingepigwa wakati ambapo uchunguzi wa maoni umefanyika, hakuna mgombea urais wale vinara wawili, yani Raila Odinga wala William Ruto angekuwa na kura alizopata ziwe zaidi ya 51.
50 jumlisha moja.
Sasa hapa namuuliza Jacqueline, yeye anaonaje hali pamoja na mchuano kuwa mkali, mazingira yakoje?
Sasa sasa hivi mchuano kweli ni mkali, hata vitu vya juu peke yake ya urais hata huku chini, vitu vya madiwani na ubunge, watu wengi tumefundishwa ile kuhubiri amani, amani, amani. Kwa hivyo unapata ile hali ati yake haiwezi kukosekana, lakini msingi ambayo cha msingi ambacho ambao unaona watu wengi wanajua hata kwa vijana sasa hivi ni amani.
Sasa basi, kwa namna kampeni zilizofanyika na siasa za Kenya kwa ujumla zilivyo kwa sasa, unaona kuna mazingira ambayo vijana wanaweza kutumika vibaya na kutisha hali ya amani na utulivu wakati na baada ya uchaguzi?
kwa muda mrefu katika nchi hii vijana wamekuwa wakitumika, lakini sasa hivi ukiangalia sasa za Kenya kuna ukomavu fulani ambao vijana wako nao, kwa sababu wako na ile kuelewa kwamba kila mtu anatakana uze sera yake na kila mtu apewe nafasi ajieleze. Kwa hivyo angalau vijana wamejua ile umuhimu wa kujua ile sera za mtu. Kwa msingi sasa hivi nchi yetu imesamali, imekomaa, angalau amani sasa hivi ni kitu ambacho mtu yote ile anaweza kuhubiri. Zile hizo siku za hapo nyuma, tunaelewa kwamba ni mimi, kuna watoto wengi ambao mimi nilifanyika, kwa mfano uchaguzi wa mwaka 2007 wala watoto ambao nilitokezea kati ya sasa hivi na watu wazima na watoto ambao wamefikia miaka 14. Kwa hivyo ni watu ambao angalau wameelewa jaike kama hekaya za Bunwasi, ni kitu ambacho wanajua na wamekiona na macho.
Sawa kabisa, tumesikia mambo hayo ya vijana wamefahamu. Kwa hiyo tunataka kila la heri katika uchaguzi wa Kenya, mambo yaende vizuri. Mimi Mas.
Show them you a biggie boy. Waonyeshe sijiwezi kwako niko hoi. Kwenye sekta ya mapenzi baby haupoi. You make me feel ulala. Nikisishe niwe koi koi. Nipeleke nirudishe niwe wako toi. Nilekeze niambishe kwako sicho moi. You make me feel ulala. Perfect michezo ya mito. Na kuita gari na kuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko. Weka lami wako mwaji. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Naam, lala, msikilizaji huyo sehemu nyingine bibie Mimi Mars wanamuita darling wa Tanzania katika masuala ya R&B na Bongo Flavor akiwa na mtaalamu.
Naam, sasa Sande Shomari, kuhusiana na Mimi Mars, unajua watu wanaleta mjadala mkubwa sana. Unajua huyu ni mdogo wake Vanessa Mdee ambaye alitangaza kwamba anaacha muziki na watu wakaamini kabisa kwamba Maka alisema muziki bwana una mambo mengi unanichanganya, bora niache, vitu ni vigumu kuliko watu wanavyofikiria. Lakini kwa wengine wakajiuliza, unaacha kweli muziki au umenogewa na penzi la Rotimi? Na watu waendelea tena kuuliza, kama muziki ni mgumu, mbona unamwacha mdogo wako anaendelea na huo muziki na hiyo sanaa? Sasa je, Vanessa Mdee kulikoni?
Nafikiri Idi Ligongo, natumai Vanessa Mdee anasikiliza au atasikia matangazo haya apate kutujibu swali hili.
Naam.
Au tumpate moja kwa moja tuongee naye.
Basi tuende kule Birmingham kama si Birmingham.
Sawa hii ndio atakaja. Waingereza
watakulaumu. Kuna mtu leo kuipiga hiyo Birmingham. Birmingham. Twende basi Birmingham kule Uingereza. Hata hapa ipo kule jimboni Alabama. Kwa hiyo hii tunaenda Birmingham ya Uingereza.
Basi huko mambo yanaendelea. Michuano ya Jumuiya ya Madola inaendelea ambapo wanariadha wa Afrika ya Mashariki wameendelea kuchuana vikali na wenzao mataifa mengine. Tunaye basi mchambuzi wa masuala ya michezo vile vile mtangazaji wa Citizen Radio kule nchini Kenya, Geoffrey Wamburi. Wamburi, mpaka sasa unaje ushiriki wa wanamichezo wa Afrika ya Mashariki kwenye michuano hii?
Afrika Mashariki imewakilishwa vizuri sana katika jiji la Birmingham nchini Uingereza. Zungumzia Kenya, zungumzia Uganda, zungumzia hali kadhalika pia Tanzania. Tuliweza kushuhudia fainali za mbio za mita 10,000 ambapo basi Jacob Kiplimo ambaye ni kutoka Uganda aliweza kukwachua nishani ya dhahabu, na Simiu Mkenya yule akaweza kutoa fedha, wakati ambapo Kibiwet Kandie ambaye ni Mkenya vile vile pia akaweza kutoa nishani ya shaba. Na pia tuliweza kushuhudia katika mbio za marathon mapema kunako mwanzo wa mashindano ni kwamba yule anayejulikana kama Buriuki ambaye ni Mkenya aliweza kutoa nishani ambayo kwamba ni ya fedha, na Gidai ambaye pia ni Mkenya akaweza kuvukia nishani ambayo kwamba ni ya shaba.
Sasa Omanyala ameahidi kuleta dhahabu ya kwanza nchini Kenya kwenye mbio za mita 100 kwenye michuano hii baada ya kuingia finali. Na mara ya mwisho Kenya kupata dhahabu kwenye Jumuiya ya Madola katika mbio hizi ilikuwa ni mwaka 1962. Wakati hizi hii inaitwa mida ya uhuru wa mataifa mengi ya Afrika. Je, una matarajio gani hasa?
Ni kweli kabisa, nafikiri tuna matarajio mengi zaidi kwa Kimanyala kama wanajumuiya Afrika Mashariki, ikitiliwa manani jinsi ambavyo kwamba wa Kenya na hali kadhalika pia kutoka mataifa mengine waliweza kumbeza sana. Na yako nakumbuka ile matamshi ambayo kwamba alikuwa ameyatoa kupitia mitandao ya kijamii kilichozingira safari yake kupata visa Marekani katika mashindano ya riadha ya dunia, na akaandika katika Twitter na mitandao mingine ya kijamii akisema kwamba tafadhali jamani, msiingilie serikali ya Kenya kusema kwamba ndio labda ilichangia mimi kuweza kunyimwa visa, bali ni utaratibu wa ubalozi. Na wengi waliweza kumbeza na wakahisi ya kwamba labda kuna kitu ambacho hazungumzi ama kuna kitu ambacho kwamba kimembana na hataki kukitamka. Labda kile kidogo manani ya kwamba pia ni inspector katika kitengo cha polisi nchini Kenya. Kwa hiyo fauka hayo, Omanyala licha kuweza kufana pale Oregon, nina imani kubwa kwa mkomba hapo na mwenzake Samuel Mito. Kwa hiyo kinachotajika katika mchemko huu kuonyesha ile teamwork.
Haya, bila shaka basi mengi anatarajiwa Idi Ligongo. Michono hii inaendelea tena hapo kesho, finali zikiendelea kurindima, tunaangalia na kutegemea kuona mengi mengine yatakayojiri kwenye michono hii, ambapo mpaka sasa kama tulivyoona wakimbiaji wa Afrika Mashariki na wanariadha kwa jumla wamefanya vizuri.
Na mambo yanakwenda vizuri vile vile, na bondia mmoja kutoka nchini Tanzania amesonga mbele kwenda katika robo finali. Kwa hiyo amebakiza kama mapambano mangapi hivi, mawili matatu, akidunda mtu ndani ya robo finali, nusu finali. Nusu finali maana yake ni kwamba mchezo unaofuata unatafuta ikitokea kwamba umeingia tu nusu finali, maana yake una uhakika mchezo wa kutafuta medali ya fedha shaba. Maana yake finali mshindi anakuwa dhahabu na fedha. Kwa hiyo nusu finali lingine, mshindi wa tatu, ndio tunasema tunatafuta yule ambaye anaenda kufanya kupata medali ya shaba. Moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia, wapiga kura katika majimbo mbalimbali ya Marekani walikamilisha kupiga kura Jumanne katika uchaguzi wa awali kuelekea uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi Novemba utakaoamua upande upi utadhibiti bunge la Marekani. Katika jimbo la Arizona, Karine Taylor Robson na Carrie Lake walikuwa sawa katika mbio za ugavana kupitia chama cha Republican, ambapo robo tatu ya kura zihesabiwa mpaka mapema leo. Mgombea Lake yeye anaungwa mkono na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye anaangalia karibu kabla ya upigaji kura wa Novemba.
Shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi wake mwishoni mwa Februari imepita katika ukaguzi leo hii. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema wakaguzi walitumia takriban dakika 90 kufanya ukaguzi katika meli iliyokuwa na bendera ya Sierra Leone ya Razon iliyotia nanga mjini Istanbul. Timu ya ukaguzi ilihitimisha kwamba maofisa kutoka Ukraine, Russia na Uturuki pamoja na Umoja wa Mataifa, ambao walishiriki wote katika mazungumzo ya kuanzisha usafirishwaji wa nafaka kutoka Ukraine, ikiwa ni kati ya tatizo la upungufu wa chakula ambalo linaendelea kuikumba dunia hivi sasa.
Wadiplomasia wa juu wa kusini mashariki mwa Asia wanakutana mji mkuu wa Cambodia, wameongeza juhudi za kusimamisha kusambaa kwa ghasia nchini Myanmar na kushughulikia masuala mengine muhimu ambayo mara kwa mara yana mgawanyiko wa kikanda. Huu ni mkutano wa kwanza unaokutanisha mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya kusini mwa Asia na kuhudhuriwa moja kwa moja kutoka kuzuka kwa janga la COVID-19 ambao limedhoofisha uchumi na kusumbua diplomasia.
Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi Jumatano amesema kwamba ujumbe wa wawakilishi unaotembelea Taiwan unatoa ujumbe wa wazi kwamba Taiwan haitotelekezwa. Amesema kwa sasa ushirika wa Taiwan na Marekani ni muhimu na ndio ujumbe ambao wameubeba. Aligusia mswada mpya uliopitishwa wa kuongeza uzalishaji katika viwanda na kusaidia Marekani kushindana na makampuni ya China. Pelosi aliliambia bunge la Taiwan kwamba mswada huo unatoa fursa kubwa kwa ushirikiano baina ya Taiwan na taifa la Marekani. Mm-hmm.
la cabebe na kufingai ne tente pas oh mon dieu pas encore cette nana c'est tellement mort nyagasta no munyise ubuna makoka ina urabise igikombe cyo muziki ndeke yo tontando et pitié j'en peux plus tu vécu Mura come yari komo ko Zoto na yeza feblezi nangai Lena ilena Tu sais bien que je suis faible quand je t'y vois Ne m'étonne pas, ne m'étonne pas Ton corps à la chani pwe kombo mangai Si jambe la kabebe na kufingai Ne m'étonne pas, ne m'étonne pas Bébé je sais on a eu
Aya, Sandy Shomari, kuna wakati ulikuwa unasafiri sana sana wakati unafanya kazi kwenye shirika la ndege la Alliance. Kaniambia bwana ulikuwa unaenda maeneo kule Paris, Paris ama Paris. Unakuwa unaweza kurudia, unajua maneno mawili matatu. Hii ngoma inasemaje hii bwana?
Ingoma brother inaongea Kifaransa lakini siwezi kuambia zaidi. Mimi hapa nasikia Helena Helena.
Yes.
Helena tu sais bien que c'est sweet. Five book one je te vois. Tu nasikia nini? Hivyo ndio wewe unasema hiyo ngoma.
Kama naona vile watu wenye lugha yao hivi sasa ngoma ambavyo wanacheka wanasema huyu jamaa vipi jamaa abaki na lugha yake hiyo hiyo ya Kiswahili. Basi unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC na kile ambacho tunaweza kukiendelea kukifanya hivi sasa kuangazia swala la barazani. Wizara ya Elimu Uganda imepiga marufuku matamasha ya muziki kutumbuiza katika shule za msingi na sekondari. Ili vipi? Mimi nakumbuka wakati tunakuwa no. Wakati sekondari pale shule ya sekondari Jitegemee shule ya kijeshi. Kila baada ya tuko tunafanya Jumamosi ya pili ya kila mwezi tunakuwa tuna concert pale. Kwa hiyo watu wa Bongo Flava walikuwa wanakuja na nini wakati huo enzizo wakina Juma Nature ndo wanaanzaanza wakina Inspector Harun wakina makundi kama vile GWM ndo walikuwa wanakuja. Kwa hiyo serikali ya Uganda kuamua kusema kwamba jamani matamasha haya yapigwe marufuku kuna kitu ndani yake. Sasa je, watu wanaonaje?
Lazima kuna kitu ndani yake na
lazima kuna kitu ndani
ambao wameona jinsi wasanii wale wanavyofanya matamasha yao mbele ya wale wanafunzi, jinsi wanavyocheza, jinsi wanafanya baadhi ya mambo. Kuna ambao hawakuwa wamefurahishwa wakaona kama hayako sawa.
Ndio.
Lakini sasa hivyo ndivyo walivyoonekana kwa kule Uganda. Lakini sijui wewe pale Jitegemee uliona kitu kama hicho.
Ah, kipindi kile
ulikuwa tofauti.
Shule ya kijeshi ile. Kwa hiyo ukija unakuja kijeshi jeshi kweli,
discipline
mbele. Nidhamu kwanza. Sasa sijui kama huko kwingine kuna nidhamu pili au nidhamu kwanza. Kule ilikuwa nidhamu kwanza. Unapoingia tu getini unapiga mcheka mchaka ile smart area inaitwa.
Nakula mchele.
Ukutana na afande na kumwambia wewe kuja.
Haya, tuangalie maoni anasema nini.
Haya, huyu Sayenda Magesha anasema yuko kule Lilongwe Malawi. Serikali ya Uganda iko sahihi maana asilimia kubwa wanafunzi wanapenda sana miziki na matamasha. Wakati mwingine wanashindwa kukaa makini katika masomo yao.
Ameona kwenye masomo. Haya, namuona Vedasto Romani hapa. Anasema yeye ni mkazi wa Nzega kule Tabora, Tanzania. Anasema ni hatua nzuri kwa serikali ya Uganda kama imeamua kufanya kitu kama hicho.
Huyu hapa ni Obi Gogogo. Umesikia jina hili?
Nimesikia hilo jina.
Anakuambia ni jambo jema kwa serikali kufanya hivyo kwa sababu muziki mwingine umekuwa hauna maadili ambayo yanavutia.
Haya. Hauna maadili. Namuona huyu naye Geoffrey Nyalusi. Anasema ni jambo jema kwa serikali ya Uganda kuamua kupiga marufuku matamasha kwani anasema haya usababisha wanafunzi kufeli. Wafuatilie masomo.
Na vile vile unajua kuna miziki ya siku hizi nayo ukiangalia mashairi yake kwa kweli maana kwenye somo kwenye somo la Kiswahili kuna kipengele, kuna vipengele vile vya mashairi kuandika na utunzi. Sasa ukiangalia uchambuzi wa mashairi haya sasa hivi kuna changamoto kweli kweli vinavyozungumzwa mule ndani.
Sawa basi, kama tunavyosema Didi Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni wakati wa kupata ngoma. Ngoma yake nani huyu? Zuchu anakuja na
Kit, anakuambia fire. Hii video ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa, hii video inaonekana imefanyika kule barani Ulaya. Kwa mara ya kwanza Zuchu ametengeneza kwa kitu, alafu amepiga kitu kimoja cha kanga moja matata sana, ile iconic kanga. Nenda kanga. Unasikia bwana, hiyo ndo raha ya Uswahili na Kiswahili chake. Ile kanga nimekwambia ni iconic. Kama wewe hujawahi kuiona ile katika maisha yako, ile kanga alopiga Zuchu, inabidi tuanze kuulizia juu ya wazungu wanasema ku authenticate Uswahili wako kufanya uhakiki wa Uswahili wako, kwa sababu ile kanga matata sana. Basi likitu iko ndoni yale mambo alikuwa anakuambia Sunday Shomari, mashairi yao umesikiliza, anakuambia na kupeti peti na kubembeza na kubembeleza.
Sio mchezo.
Zuhura na matatizo huyu mtoto.
Huyu mtoto Zuchu, kama alivyomuita fire, wimbo ni moto kweli kweli, kama alivyo jina la wimbo wenyewe.
Mtoto wa Kizanzibari huyu, hatari kweli kweli.
Anasukuma kweli kweli mpaka sasa hivi. Hii nyimbo imetoka Julai 31 lakini tayari ina views zaidi ya milioni 1.2 kaka.
Na namba zinaendelea kupanda.
Zinaendelea kupanda kila siku.
Basi moja tuende kwenye teknolojia moja kwa moja, eh.
Basi kwenye teknolojia hii leo tunaangalia masuala ya wakati nchi nyingi hivi sasa duniani zikiendelea kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha, hususan hasa bei ya mafuta ya petroli, msukumo wa kuondoka na matumizi hayo ya bidhaa hiyo na kuanza kutegemea nishati mbadala kama vile umeme umeendelea kushika kasi na kupata umaarufu mkubwa huko nchini Rwanda, ambako idadi kubwa ya pikipiki zinazotumia umeme zimezidi kuongezeka. Shirika la UNDP limefadhili mradi unaonuia kuharakisha mchakato wa kubadilisha mifumo ya pikipiki hizo ili ziweze kutumia umeme badala ya mafuta. BMJ Muridhi, mzee wa teknolojia, anatuarifu zaidi.
Evode Niorurema si mwanaharakati wa mazingira, lakini hatua aliyoichukua ya kubadilisha pikipiki yake anayoitumia kama taxi kutoka kwa mafuta ya petroli hadi kutumia nishati ya umeme kumemfanya kuwa bingwa wa mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa nchini Rwanda. Sasa hutembelea karakana hii katika mji mkuu Kigali mara kwa mara ili kuweka charge battery zake.
Nilibadilisha pikipiki kutoka petroli hadi umeme kwa sababu nilitaka kukwepa gharama ya mafuta ambayo hupanda kila wakati, na gharama ya kwenda kwa karakana kila wakati. Nikiwa na pikipiki ya umeme sio lazima kufanya safari nyingi kwa vituo vya petroli.
Sanga hano hali mingi vitewe nuko hano na havinu jama garaje viva.
Kampuni inayofanya ukarabati huo itwayo Rwanda Electric Motors imebadilisha takriban pikipiki 80 na imetengeneza pikipiki 200 mpya kabisa za umeme mjini Kigali. Kwa mkurugenzi mtendaji Donald Kabanda, gharama ya chini ya nishati ya umeme inaifanya rahisi kwa madereva kuamua kufanya mabadiliko hayo.
One battery can cover up to 60 kilometers and it is
betri moja inaweza kwenda kwa kilomita 60 na ina gharimu franka 900, na ukilinganisha na lita moja ya petroli ambayo ina gharimu takriban franka 1000 za Rwanda inaenda kilomita 35 tu. Kwa hivyo ukilinganisha kibiashara kuna faida kwa abiria.
So if you compare economically there is an advantage for the riders.
Wakati mradi huu unatoa motisha wazi kiuchumi, magari na pikipiki zinazotumia umeme ni bora zaidi kwa usafi wa mazingira. Pikipiki hizi husaidia kupunguza utoaji wa gesi chafuzi. Serikali ya Rwanda na Umoja wa Mataifa kwa pamoja wanafadhili mradi huu katika jitihada za kupunguza kusambaa kwa gesi chafuzi ya carbon monoxide kwa 16% ifikapo mwaka wa 2030. Mwaka jana serikali iliondoa ushuru wa kuagiza magari ya umeme na yale yanayotumia mchanganyiko wa umeme na petroli. Lakini kusafiria kwa magari kama hayo ni ghali sana kwa watu wengi hapa. Na hiyo ndo sababu watu wengi wamegeukia teksi za pikipiki zinazotumia nishati ya umeme, ambayo inaonekana kama ndo utakuwa mstakabali wa usafiri wa umma katika mji wa Kigali na kwingineko nchini Rwanda. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Aya, umesikiliza mambo hayo, teksi za pikipiki
za kutoka kwa BMJ Muridhi, mzee wa teknolojia.
Naam.
Haya, basi baada ya kusikia maswala hayo, hidi hata umesikia kule Tanzania wanaalamika sana kuhusu kupanda kwa bei za mafuta kutoka na swala hili hili. Tukiangalia basi yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, mojawapo nafikiri hizi teksi za pikipiki au hizi pikipiki ambazo zinatumia umeme zitapanda, zitapata umaarufu mkubwa sana, kwa sababu hivi sasa huko Tanzania bado naiona mimi natanda kweli kweli watu wakilalamikia kupanda kwa gharama kubwa ya mafuta ya petroli.
Wanakuambia wese halishikiki.
Halishikiki kabisa, yani wese ndio yale mafuta. Hivi nawaacha watu wengi na maeneo yako ujue.
Ndio hivyo wanaelewa
sasa. Yani yale mafuta ya gari ya petroli lita wese kule Bongo. Halishikiki, bei yake mbaya maraki. Sasa nafikiri za umeme zitapata bei nani, zitapata maarufu mkubwa wakizipata.
Na watengenezaji wa magari wametuahidi kwamba ifikapo 2030 viwanda vingi vitahakikisha kwamba magari yanakuwa na mfumo ya umeme. Kwa maana hiyo pengine tutarajii kuona mabadiliko yakifanyika na mafuta yakiwa yanategemewa zaidi kwenye masuala ya viwanda na kuendesha mitambo mingine. Lakini kwenye swala la magari kidogo huku labda wanaweza wakasema jamani mtusamehe, maana magari ya umeme sasa hivi ndio yanakwenda mbele kweli kweli.
Yanakwenda mbele na inahitajika sana kwa sababu yanaokoa.
Sasa kingine ambacho Sunday Shumari kinaendelea kuvuma kweli kweli, unajua hii ndio wiki ambayo ligi mbalimbali za soka si barani Ulaya tu, hata kule Afrika zinaanza. Kule nchini Tanzania kinachotamba sana ni wiki ya wananchi. Timu ya Yanga imeanza, mabingwa wa soka Tanzania bara wameanza mchakato ule wa kuzindua rasmi kikosi chao kwa ajili ya msimu wa 2022-2023. Na watu ambacho kimewachekesha zaidi ni kwamba Yanga wamemwalika rasmi Karim Mandonga, huyu bondia ambaye anamkwala kweli kweli. Yani ukikutana na Karim Mandonga na nadhani watu wanampiga kwa sababu ule mkwala wake. Watu wanaona huyu jamaa kwa huu mkwala inabidi ndijifue kweli kweli. Kwa hiyo kwa hiyo Karim Mandonga wanasema naye atakuwepo katika siku hiyo ya wananchi.
Basi moja kwa moja tuzaje mja na unakimbia tukamilisha express kwa siku ya leo. Langu jina Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo, pande ya pili Aida Issa, msimamizi BMJ Muridhi, fundi mitambo Nelson, na watakia siku njema. Baby, baby.